Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще чуете темата «Спомен за солунските братия». С вас ще бъдат Мира Василева, Емануела Панова, Божидар Тончев, Тодор Недялков и аз, Радостина Горанова. Останете на вълните на Гласът на надеждата.
Аз се Богу моля с тия думи. Боже на творението всяко и Създателю на света и видим и невидим, Господ Дух прати животворящия, за да вдъхне в сърце ми слово, което помощ ще даде на всички, живеещи по Твоите наредби. Защото е светило ярко на живота законът Твой и светлината по пътя, който думите евангелски жадува, моли Той и даровете Твои да получи. Лети сега и племето славянско. Към кръщение се устремиха всички, желаещи да се нарекат Твои хора. Милостта Ти, Боже, молят крепко. Но подай ми днес обилно слово, Отче, Сине и Пресвети Душе, на мене, който моляте за помощ. Ръце нагоре аз безпир въздигам, от Тебе да получа ум и сила, защото на достойния Ти сила даваш, а всяко естество лекуваш. От фараонското ме спаси лукавство и дай ми херовимски ум и мисъл. О Тройце, пресвята и пречестна, в радост превърни ми моята мъка, да почна с мъдрост здрава да описвам, премногото Ти чудеса предивни. На шестокрилите приел мощта, аз на учителя си следвам пътя. Следваш делото и неговото име, аз ще изясня евангелското слово. Възхвалявам Троицата в Божество единно, която всяка възраст възхвалява, млад и стар със своя си разсъдък. Народ нов вечно слава ще въздава, Отца и Сино и Светому Духу, на Него чест и крепост и прослава, от всичко дишащо и сътворено, за всички векове и навеки. Амин.
Преди около 3600 години един овчар търсеше паша за стадата си. От пустинното слънце земята на Мадиан пареше суха и оголена. Само тук там се виеха ниски бодливи храсти, предимно капини. Често някое стъбло внезапно се сгърчваше обхванато от огъня на горещината. Мойсей беше свикнал с еднообразието на пустинята. Вече 40 години живееше в чуждата земя, която му стана втора родина. Тук намери Сепфора, своята любима жена. Срещна я, когато бягаше от Египет, подгонен от вината си пред Бога и от гнева на фараона. Беше убил човек. Спря да почине при кладенеца на овчарите и завари 7 момичета, които пълнеха коритата му за стадата на баща си. По пътя идваха други стада на път за нощуване. Свечеряваше. Момичетата бързаха да напоят овцете и да ги приберат у дома. Бяха уморени. Изведнъж пастирите на приближаващите стада заплашително се насочиха към 7-те сестри. Баща им Йотор беше свещеник и всички го познаваха, но не се срамуваха да гонят стадата му от кладенеца. Всеки път закъсняваха, докато чакаха отстрани благоволението на овчарите. Тази вечер обаче чужденецът в египетски дрехи ги защити и те напълниха вода за животните. Същата вечер Йотор повика Мойсей, подслони го, нагости го и му предложи работа. Скоро благослови дъщеря си Сепфора като съпруга на новия си пастир. Сега Мойсей беше на около 80 години. Вървеше откъм задната страна на пустината и приближаваше планината Хорив. Стадото го следваше. Никой човек не би познал в негово лице престолонаследника на Египет. Само Бог и ангелите знаеха, че зад обикновената външност на овчаря грееше светлината на пророческо вдъхновение. Далеч от лукса на египетските храмове и дворци, Мойсей се срещаше със Създателя на всички видими и невидими неща. Господ му показа чудото на сътворението, ужаса на беззаконието, драмата на потопа, безумния строеж на Вавилонската кула, изпепеляването на Содом и Гомор. Съвсем отблизо видя верните на Бога от Адам до Йосиф и записа всичко, което Господ му откри. Така се роди книгата Битие. Постави я до първата книга, написана от него в същата онази пустиня. Историята на духовната война между Христос и Сатана, представена в живота на древния Йов. Мойсей вървеше към Хорив и мислеше за трагедията на своя народ. Не знаеше, че фараонът беше умрял и Бог беше подготвил събитията и хората за решителни промени. Но великите дела на милост и освобождение щяха да се извършат от скромни хора с обикновени средства. Само Господ щеше да се прослави, а човешката гордост да се смири. Ето пламна още една капина. Ако Бог не подействаше, така щеше да изгори и народът му в египетската пещ. А вече наближаваше краят на предсказаните от Авраам робски години. Изведнъж Мойсей се сепна в мислите си. Капината гореше, но не изгаряше. И Мойсей си каза: да свърне и да видя това велико явление. Защото бодливият храст не изгаря. А когато Господ видя, че той свърна да види, Бог го извика и сред бодливия храст: Мойсей, Мойсей! Той отговори: ето ме! И Господ каза: не се приближавай насам. Събуй обувките от краката си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. Каза още: аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. А Мойсей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. Господ каза: наистина видях страданието на народа ми, който е в Египет, и чух вика му поради гнета на разпоредниците му, защото знам неволите му, и слязох, за да ги избавя от гнета на египтяните и да ги заведа от онази земя, в земя, където текат мляко и мед. И така, ела сега, и ще те изпратя при фараона, за да изведеш народа ми израелтяните от Египет. Това е докладът на Библията в книгата Изход, 3 глава, 4 до 8 и 10 стихове. Мойсей се оплаши. Нима беше достоен да бъде Божий пратеник. Пет пъти се опита да отклони призива от небето и накрая, недостоен, но упълномощен и ръководен от Светия Дух, преклони сърцето си да извърши волята на Всемогъщия.
Преди около 2000 години измършавял и угрижен старец слезе от римската галера на остров Патмос, затвор за особено опасни врагове на Римската империя. Това беше Йоан, най-младият между апостолите, който остана жив след смъртта на всички. Изпълни до края обещанието си пред учителя. Майка му Мария беше вече в гроба. Съветваше и служеше на всички църкви и купнеше да им предаде истината така автентично, както и беше слушал от устата на Исус. Може би все още бе нужен на християните, но силите му отпадаха. Император Домициан беше решил да го покупи. Но тъй като смъртоносните мъчения не можеха да отнемат живота на Йоан, императорът се оплаши от него. Виждаше свръхестествената закрила на някое божество. Този стар човек наричаше себе си ученик на Христос, а към християните се обръщаше с дечица. Сигурно неговият Христос искаше да живее още. Но Домициан не беше съгласен да отстъпи. Реши да го изпрати на заточение и очакваше съвсем скоро да разбере, че последният апостол е умрял от глад или е станал жертва на суровия климат. Така Йоан остана сам. Вече не можеше да служи на църквата. Морето скриваше Ефес.
но все още имаше сърце за любимия Господ и искаше да му служи до смъртта си. Събота, лишен от всяко човешко присъствие, Йоан бе посетен от Христос. В Господния ден бях обзет от духа и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: «Каквото виждаш, напиши на книга», и го прати до седемте църкви. До Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия. И се обърнах да видя този, който ми проговори. И като се обърнах, видях 7 златни светилника. И сред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и припасен около градите си с златен пояс. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. А той сложи десницата си върху мен и каза: «Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живее до вечни векове. И имам ключовете на смъртта и ада. И така, напиши това, което си видял и какво значи, и това, което има да стане след това». Това бяха цитати от Откровение 1 глава 10 до 13 стих и 17 до 19 стихове. Бог бе решил ученикът му да живее и да пише. На Патмос написа пророческата книга Откровение, а след освобождението три послания и Евангелието. Залеза на живота си Йоан довърши писмото на Христос за този свят. Предаде последните вести, които завършиха Библията.
От Мойсей до Йоан Божието Слово е носило присъствието и силата на своя автор. Вечният Бог е същият и днес, а Библията остава непроменена. Той няма какво да коригира, а на човешки ум и ръка това не е позволено. Приключил е работата си с писателите. Затова Господ продължава да работи с преводачите, вестителите и с всички изпълнители на своето Слово. Същият Бог, който постави езикова бариера пред гордостта, поднася добра вест за спасение на различни езици. В Матей 24 глава 14 стих са записани думите на Христос: «И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят». Както готите и арменците получили своята писменост от преводачите на Библията на техните езици, така и местните славяни се здобили с азбука. Това събитие е представено в сказанието за буквите от Черноризец Храбър. Името Черноризец Храбър всъщност трябва да се преведе просто като монаха, с други думи, който носи черна риза, храбър. Това показва, че макар и доста ерудиран, писателят е бил духовник с обикновен сан. В същото време, точно неговата образованост дава основание на изследователите да предположат, че е бил виш аристократ, приел служба в църквата. Някои по-романтични историци допускат, че това е литературен псевдоним на цар Симеон Велики от времето, когато е бил монах, преди да се възкачи на престола. Днес са известни около 80 преписа на тази полемична творба. Те са свидетелство за изключителната популярност на съчинението сред славянските книжовници, особено в Русия, до 18 век включително.
Прочее, преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки. Когато се кръстиха, бяха принудени да пишат славянската реч с римски и с гръцки букви без устроение. Но как може да се пише добре с гръцки букви? Бога или живота и други тям подобни. И така беше много години. След това човеколюбецът Бог, който урежда всичко и който не оставя човешкия род без разум, но всички превежда към разум и спасение, смели се над човешкия род, изпрати му свети Константин философ, наречен Кирил, праведен и истинолюбив мъж, и той им състави 38 букви. Едни по образец на гръцките букви, а други пък според славянската реч. А преди това елените нямаха букви на своя език, а пишеха своята реч с финикийски букви. И така беше много години. После, като дойде Паламид, започна от Алфа и Вита и състави на елените само 16 букви. Към тях Кадъм Милиски прибави още 3 букви. С тези 19 букви пишеха дълго време. После Симонит изнамери и прибави 2 букви, а писателят Епихарий изнамери 3 букви и събраха се 24. След много години Дионисий граматик изнамери 6 двугласни, а после друг 5 и друг 3 за числата. И така мнозина за много години едва събраха 38 букви. После пък, като минаха много години, намериха се по Божие повеление 70 мъже, които преведаха от еврейски на гръцки Библията. А славянските книги сам Константин, наречен Кирил, ги преведе и буквите създаде за малко години. Онези мнозина, 7 души, и за много години създадоха техните букви, а 70 превода. Затова славянските букви са по-свети и по-започет, защото свят мъж ги е създал, а гръцките – елениязичници. Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш кой ви е създал буквите и превел книгите или в кое време, то рядко измежду тях знаят. Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш кой ви е създал азбуката или превел книгите, всички знаят и в отговор ще рекат: Свети Константин философ, наречен Кирил, той ни създаде азбуката и приведе книгите, и брат му Методий.
Онова, което знаем за двамата брати от изворите, е, че те са родени като първи и седми синове в благородническото семейство на византийския сановник Друнгария Лъв, помощник на солунския управител. Според някои следователи, майка им е българка. Несъмнено има такава вероятност, макар и непотвърдена документално. Други обаче твърдят, че тя е племенница на византийския император. Първоначално Методий се отдава на военна кариера. Има и семейство, което губи при трагични обстоятелства. А Кирил се посвещава на науката. Още от ранна възраст показва удивителни способности и наклонности към философията и поезията, заради което е изпратен да учи в прочутата Магнаурска школа, най-престижното учебно заведение на Византия. Сред учителите му са Лъв, философ и граматик, един от най-учените мъже на 9 век, както и Фотий, бъдещ патриарх. Кирил изучава граматика, риторика, геометрия, астрономия, аритметика, музика и в допълнение елинските изкуства. Всички в Константинопол се допитвали до него по всевъзможни въпроси и неговата ерудиция му спечелила изключително високото прозвище «философ». В библиотеката на Рилския манастир се пази един от най-старите преписи на житието на Кирил, написано от Владислав Граматик през 1479 година.
Милостивете щедър Бог, който очаква хората да се покаят, да всички да се спасят и да достигнат до познание на истината, не оставя човешкия род да отпадне поради слабост. Това той стори в наше време, като ни издигна такъв учител, който просвети нашето племе. Прочие, ние излагаме неговото житие, да всеки, който иска, като слуша това, да му подражава.
Според преписите на Владислав Граматика, те са два, тъкмо през 855 година в манастира Полихрон на Олимп, двамата братя започват работа по новата азбука. И през ноември и декември същата година се ражда чудото – славянската писменост, наречена глаголица.
Кирил постил 40 дни, съставил 38 букви и съчинил писмо на славянски език.
Най-напред написали Евангелието на Йоан. В началото бе Словото. Първите думи, записани на славянски. Целият по-нататъшен живот на двамата братя е непрекъсната борба за утвърждаване на славянската писменост и култура в Европа. В Моравия и Панония, в Венеция и Рим, те защитават правото на съществуване на славянската книга и влизат в остра борба със средновековния догматизъм. Кирил, който има голям опит в спорове и диспути, не се поколебава да се яви на спор с триезичниците, онези, които претендират, че само три езика са благословени от Бога, за да славят името му.
Насъбраха се срещу него епископи и попови и черноризци, като врани срещу сокол, и казаха: «Кажи ни, човече, как така ти сега измисляш книги на славяните и ги учиш? До сега никой друг не е изнамирал. Нито апостолите, нито римския папа, нито Григорий Богослов, нито Ероним, нито Августин. Ние знаем само три езика, на които подобава да се слави Бог с книги – еврейски, гръцки и латински». А философът им отговори: «Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли еднакво за всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух? Как вие не се срамувате, като определяте само три езика и искате всички други племена и народи да са слепи и глухи? Пояснете ми, пояснете ми, Бога за безсилен ли смятате, та той не може да даде всичко това, или завислив, та не желая? Че ние познаваме много народи, които разбират книги, които славят Бога, всеки със своя език. Известни са следните: арменци, перси, авазги, ивери, сугди, готи, авари, тирси, хазари, араби, египтяни, сирийци и много други. С тези думи са с още много други думи, философът ги посрами, остави ги и си замина».
За оцеляването на славянската писменост най-големи заслуги има Методий. Цели 16 години след смъртта на Кирил през 869 година, той продължава да отстоява каузата на славянската азбука. Охулван, преследван, съден, затварян и измъчван, Методий не отстъпва нито на йота от идеята, че славяните трябва да имат писменост, за да славят Бога на своя роден език. Той е бил хвърлен в една тъмна дупка без покрив за 2 години и половина. И там на голата земя е понасял и студ, и дъжд, и сняг, и глад, и страхове. За такова нещо се изисква не само силна физика и психика, но преди всичко могъща вяра в правотата на едно боговдъхновено дело. Затова накрая Методий побеждава.
Нашият учител, блаженият Методий, надмина словесните люди с дела, а деловите с слово. Проявяваше в себе си образа на всички тия. Страх Божий, съблюдаване на заповедите, прилежни молитви и святост с нравствена чистота, силно и кротко слово, силно към противниците и кротко към ония, които възприемат поучението. Строгост и кротост, милост, любов и търпеливост в мъките. За всички беше всичко, за да спечели всеки.
Константин Кирил философ и брат му Методий са хора на действието, но най-значимото им дело е създаването на първата славянска азбука. Каква именно е тя? Отговорът на този въпрос се усложнява от всеизвестния факт, че най-старите ръкописи са дошли до нас в 2 шрифтови форми – кирилица и глаголица, които се различават силно по графически образ на своите букви, поне на пръв поглед. Глаголицата не прилича на нито една от тогавашните европейски азбуки, докато при кирилицата голяма част от буквите са заети направо от гръцки алфавит, а останалите са създадени в стила на заимстваните.
Oh!
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Гуд дан винг едима.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, днес в България не са запазени оригинални глаголически ръкописи. Единственият запазен фрагмент е лист от подвързията на сборник, съставен от Владислав Граматик, който се съхранява в Рилския манастир. За съжаление, през 15 век глаголицата е неразбираема. Но в изписването на нейните букви има толкова красота и скрита символика, че тя все още пали въображението на българите. Глаголицата е ново писмо, непознато като цяло за своето време. Тя съдържа опита на народите, почерпен от Константин Кирил, от наблюдение на познатите му буквени системи, но начертанията на буквите са оригинални и подчинени на обща цел. Всички са оформени в един стил, в който основните елементи са кръста, триъгълника и кръгчето. Кръстът е символ на християнството изобщо. Триъгълникът е символ на Светата Троица, а кръгът отразява безкрайността, вечността на Божеството. Божието триединство, изявено в Отец, Син и Дух, няма начало нито край. Така глаголицата с тези три основни знака символи се явява своеобразна възхвала на Бога, който дарява всичко на хората.
Глаголицата съдържа около 40 букви в зависимост от варианта. 24 от оригиналните 38 букви са изведени от графеми на средновековната курсивна гръцка азбука. Като им е предаден декоративен облик, предполага се, че буквите ша, шта и ци са извлечени от еврейската азбука. Фонемите, които тези букви представят, не съществуват в гръцкия, но са доста разпространени във всички славянски езици. Произходът на останалите букви е неизвестен. За някои от тях се предполага, че произлизат от еврейски и самарянски скриптове, с които Кирил се е запознал по време на пътуването си при хазарите. Кирилицата, старобългарската от своя страна, се състои от 24 букви на гръцкото унициално писмо и още 12 букви, които отбелязват звукове, специфични на старобългарски език. Както при глаголицата и при кирилицата има буквени варианти и съчетания, част от които са заимствани от византийския устав, а други са изобретени специално за българския език. Напоследък, друго становище упорито си пробива път в историческите среди. Гениалният Константин Кирил, философ, на два пъти сътворява славянски азбуки. Веднъж в 855 година за мисията си сред българските славяни по поречието на Брегалница, кирилицата, и втори път в 862-863 година за мисията си сред западните славяни в Моравия и Панония, глаголицата. Кирилицата се оказва по-практичната азбука, постепенно взема връх и окончателно измества глаголицата.
Историята на превода на Библията на български език е история на Божията покана и към нашия народ. Един от преписвачите на Добрейшовото евангелие оценява своя труд така: «Пиши, вълчо грешниче, и препиши, защото ръката изгнива, а словата Божии съществуват довека». Още преди 864 година, годината на официалното покръстване на българите, гръцката църква спечелила за християнството много учителите на Македония и Тракия, които се нуждаели от свещеното писание на своя роден език. Славянският превод е дело на солунските просветители Кирил и Методий. Някои сведения за него намираме в панонски легенди и у Йоан Екзарх. Най-старите ръкописи на този превод датират всъщност от края на 10 и от 11 век.
Кирил и Методий работили върху превода на Библията в Византия и в Моравия. След смъртта на Кирил, това е 869 година, Методий довършил превода на цялата Библия. Преводът се отличава с буквалност, стегнатост на езика и заместване на всички гръцки и чужди думи с просто народни думи. Този превод достига България посредством прогонените от Моравия ученици. След 9 век текстът на този пръв превод на Библията претърпял множество редакции. До края на 14 век това ставало в България, след това предимно в Русия, където книгите преминали на старобългарски след покръстването на русите от Владимир 987-88 година. Една известна българска рецензия на превода е тази на търновския патриарх Евтимий от втората половина на 14 век. По време на османското робство съдбата на Библията в България не е проучена. В края на 18 век в България се приема една руска редакция, известна като Църковно-славянска Библия. Едва в началото на 19 век започват опити да се преведе Библията на говорим български език. Най-старият превод на Новия Завет на новобългарски е направен около 1819-23 година от архимандрит Теодосий Бистрицки. Комитетът на Руското библейско общество издава Евангелието от Матей в 5000 екземпляра. Но не е запазен нито един, който да стигне до нас, защото църковното управление в Петроград оценява превода за негоден и го унищожава. През 1828 година е издаден превод на Евангелията, направен от Петър Сапунов от Трявна, по поръчка на Британското и чуждестранно библейско дружество. Второто издание на същия превод се появява през 1833 година в Букурещ. Грижата за превода на цялата Библия на новобългарски език се поема от Британското и чуждестранно библейско дружество. Преводачески екип е в следния състав. Доктор Илия Рикс, американски мисионер в Цариград. Доктор Алберт Лонг, един от първите мисионери-методисти в Северна България. Константин Фотинов и Петко Славейков, големия български поет и книжовник. За 12 години, от 1859 до 1871 година, е преведена цялата Библия. Това е първата печатна Библия на новобългарски език, известна и като протестантската Библия. Тя е отпечатана в Цариград почти едно хилядолетие след създаването на славянската писменост. Но всичко това е възможно, защото преди повече от 4 столетия се появява печатарската преса.
преди 586 години, т.е. през 1423 година, в стария град Харлем, Холандия, Лауренс Костер поставя началото на експерименти с подвижни отпечатъци на букви. Според всеобщото мнение, Костер е първият, който измисля метода за отпечатване на букви, предварително изделани върху дървени блокчета, които прави за развлечение на децата си. Защо да не вземе да ги намаже с мастило, да ги подреди в думи и изречения на произволен език и след това да ги отпечата върху хартия? Костер се заел да усъвършенства своята идея и наел да му помага един млад германец на име Йохан Гутенберг. Оказало се, че дървените блокчета не могат да издържат натиска на отпечатването. Нима мечтата му да печата щяла да загине. След смъртта на Костер, Гутенберг се завърнал в Германия, запален от новата идея и се заел да търси по-здрав материал, от който да изработва печатарски шаблони. Щастието му се усмихнало в Страсбург, където се запознал с Джон Фауст, заможен златар. Неговите щедри дарения, както и познанията му за металите, довели до откриването на завършената формула. Удивително, но те успели да запазят своето начинание в пълна тайна. Накрая, през 1448 година, усъвършенствали метална сплав, която да издържа натиска на печатането. Решили, че първата в света печатна книга трябва да бъде известната 42 редова латинска Библия. Талантлив преписвач успявал да препише цялата Библия горе-долу за един живот и това съответно се отразявало на цената й. Ако може ли да продават своите печатни библии на цената на ръкописите, ще ли да натрупат истинско състояние? На Гутенберг му трябвали още 8 години, за да създаде печатарски шаблони с шрифт, наподобяващ ръкописни букви. През 1456 година била отпечатана първата книга в света. Тази изключителна чест се паднала на Божието Слово. Но Фауст и Гутенберг били водени от нещо повече от чисто търговски интерес, за да пазят изобретението си в тайна. Църквата проповядвала, че само учените и свещениците имат право да четат Библията. Ако тя започнала да се издава в такива количества, че на практика всеки да може да си я купи, то животът им бил в голяма опасност и за да прикрият нейния източник, отпечатали първото издание в Майнц, Германия. Но нека да видим как станала продажбата на първата печатна книга.
Но как да продават своите библии? Фауст, който бил инвестирал крупна сума в това начинание, настоявал да ги продават лично. И скоро се отправил заедно с тайния си склад за библии към Париж. Първоначално създал контакти с някои от най-влиятелните граждани на столицата, включително със самия крал на Франция, Шарл VII. Кралят бил очарован от новата книга. Вярвайки, че държи в ръцете си най-забележителния екземпляр на писанията, платил за него 825 долара, изчислено за сегашната валута. След това Фауст се свърза с архиепископа. Прелатът си купил точно същото копие като на краля, но на същата цена, и Фауст продължил да търси други клиенти. Чудно как ли е очаквал да се развият събитията. След няколко дни архиепископът бил повикан от краля. «Искам да ви покажа нещо. Най-великолепната книга в света», разпалено възкликнал той. «О, нима», отвърнал архиепископът, мислейки за своята книга. «Да, един екземпляр от Библията. Невероятен е. Буквите са така идеално еднакви, че няма да откриете и сянка от различие между тях. Аз също притежавам един великолепен екземпляр, но ако вашият е по-съвършен от моя, бих желал да го видя. Ето е моята Библия. Само я погледнете. И кралят е извадил. Архиепископът прелистил страниците и листовете, и буквите били същите. Възможно ли е един и същи човек да е написал и двете? Няма начин. Та между тях няма абсолютно никаква разлика. От кога притежавате тази книга? Попитал той краля. Купих я преди няколко дни от един човек, който дойде в двореца. аз купих моето от един човек, който дойде в моя дворец. И двамата, кралят и архиепископът, занемели. Поставили двете библии една до друга и открили, че са съвършено идентични. Имали еднакъв брой страници. И в двете, всяка страница започвала по един и същи начин, без никакво изключение. Чудо! След няколко дни архиепископът разбрал, че и някои от по-богатите граждани на Париж притежават идентични копия, а на разни места продължавали да се продават и още и още. Откъде ги взехте? От един пътуващ книжар. Как се казваше? Не знам. Това е дело на сатаната, заключил в крайна сметка архиепископът. Библията е опасна книга, не е предназначена за масово четене. И изведнъж се появява човек, който я продава свободно в неограничени количества. Със сигурност някой е продал душата си на дявола, за да извърши това. Започнал разследване и скоро установил, че този някой се казва доктор Джон Фауст от Страсбург. Ти си продал душата си на дявола и трябва да бъдеш изгорен жив. Изобретението на печатарската преса все още било тайна. Но Фауст се видял принуден да я разкрие, ако не иска да бъде изгорен на кладата. Показал на архиепископа начина, по който отпечатва библиите си. Гутенберг бил отпечатал толкова много, че цената им спаднала наполовина. Архиепископът, кралят, а и всички останали били удивени. Така Фауст спасил живота си, но темата за неговата сделка с дявола и за продажбата на душата му били увековечени в поема. Без да иска, като принудила Фауст да разкрие тайните си, църквата направила така, че неговото изобретение да се разпространи из цяла Европа. Жаждата на хората за четене била неотолима. Навсякъде започнали да никнат печатници. Към края на 15 век вече били отпечатани 4 милиона книги, най-вече Библията и други религиозни творби. До 1536 се отпечатали още 80 милиона. След това станало невъзможно да се пресмята броя им.
Скъпи приятели, да се върнем към нашата тема и празника, който честваме като народ на 24 май, създаването на славянската писменост, и нека си спомним с благодарност делото на двамата братия Кирил и Методий. От края на 9 век, с идването на първите им ученици, Климент Охридски, Наум Сава, Гораст и Ангеларий, България неразривно се свързва с тяхната просветителска мисия. Но малцина знаят, че основният смисъл и насоченост на този уникален културен акт не е единствено и само просветителски, а е по-скоро духовен и мисионерски. Двамата братия създават славянската писменост, за да може свещеното писание да стане достояние на славянските народи на техния собствен език. В прогласа към Евангелието на Константин Философ, азбуката се явява чудото, с което Бог изцелява глухите и слепите. Авторът поставя специален акцент на изключителното значение на буквеното слово, разбирано именно като матрица за осъществяване на тайнствената съпричастност на народите към битието на Бога. Създаването на азбуката се обвързва с чудесата, които Исус Христос извършва, за да свидетелства своето присъствие сред хората. Една от основните идеи, които Кирил влага в създаването на славянската писменост, е възможността за безсмъртие, която се открива в акта на четене. В словото се съдържат безпределни основания за живот, които могат да бъдат реализирани посредством творческото участие на човека в него.
което са пророците някога предрекли. Христос идва да събере народите, защото светлина е Той за целия свят. Ето сбъдва се в седмият век то. А казаха те, слепи ще прогледнат, глухите ще чуят писменото слово, ще познаят Бога както подобава. Затова чуйте всички славяни. Този дар от Бога ви е даден за тези души, които го приемат. Това е дарът. Матей, Марк, Лука, Йоан, те всички хора учат, като казват, които красотата на душите си съзирате, обичайте се и радвайте се. Слушайте цял славянски народе, слушайте словото, що е от Бога дойде, словото, що кърми душите човешки, слово, що укрепва сърца и умове, слово, подготвящо всички да познаят Бога. В онзи ден глухите ще чуят думи, като че ли ще четат от книга и очите на слепите ще прогледнат от мрака и от тъмнината. Кротките също ще умножат радостта си в Господа и сиромасите между хората ще се развеселят в светия Израилев. Тогава Исус отново им говори: «Аз съм светлината на света. Който ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота». Обаче, нека прибави и своята притча, като казвам голям ум в малка реч. Голи са без книги всички народи, не можейки да се борят без оръжие с противника на нашите души.
Благочестивому и православному българскому народу и сохрани его на многое лето.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.